Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ол Сукырмаш безнең тапшыруда. Яшь үсмерләр психологиясе. 10 июнь көнне Олы Койбыш авылында имтиханны начар бирдем дип үзенә кул салган Денис Бартязов хәлен кем аңлый ала? Азатлык егетнең әнисе белән сөйләшеп кайтты. Шул һәм БРИКС саммитларына килүче чит ил кунакларына башкорт халкының милли ризыгы казылык тәкъдим ителәчәк. Сезне архив тапшыруда көтә бүген. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шус һәм БРИКС саммитларына килүче чит ил кунакларына башкорт халкының милли ризыгы казылык тәкъдим ителәчәк. Башкортстанда иң тәмле казылык Күмер тау районында эшләнә дип санала. Шундагы бер ширкәткә чит ил кунакларын казылык белән сыйлау хокукы бирелгән. Тулырак итеп Рәмзит Абуллаев сөйли.
Республика буенча иң тәмле казылыкты Күмер тау районында эшләйләр. Тап бындагы ширкәткә чит ил кунакларын казылык белән һыйлау хокукы бирелгән. Маһира Әминева ширкәт хуҗаһы, горурлыгын яшермәй, чөнки буындан буынга күсә килгән рецепт ярдәмендә эшләнгән казылыкты саммит кунаклары ла тәмләп караясак. Ит тик урындагы фермерлардан гына хатып алына. Ул туңдырылмай эшкәртелә һәм махсус бүлмәгә урынлаштырыла. Һуңыннан инде кибеттәргә таратыла. Әминевтар бездән казылык тәме барыһына ла оқшар дип ышана. Ат итеннән эшләнгән казылык башкорт ашханаһының аерылгыһыз өлешенә әйләнгән.
Шушы видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казандагы Ясмина психология һәм иҗат үзәге җитәкчесе Наилә Бәширова сүзләренчә, үсмерләр булайдан эчкә күңелле, психологик яктан тотрыклы түгел, ә имтиханнар сәбәпле алар аеруча зур стресска дучар. Егетләр арасында укырга керә алмасак, армиягә китәргә туры килер дип борчылучылар бар. Яшьләр бердәм дәүләт имтиханын хәзер зур тормышка юллама кебек кабул итә. Күренекле психологлар арасында имтиханга каршылар, имтиханны кешелекле түгел дип әйтүчеләр дә бар. Хәтерләсәгез, бу айда Олы Койбыш авылында Денис Бартязовны җирләделәр. Аның янында безнең хәбәрчеләр булып кайтты. 10 июнь көнне Олы Койбышта Денис Бартязовны җирләделәр. Авыл кешеләреннән кемнән сорама, барысы да бу очракны күз яшьләре белән сөйли. Денисның үлеме барысында тетрәткән. Әмма бүген аның дуслары да, күршеләре дә бу турыда ләммим. Сорау бирсәң бер сүз әйтмиләр. Дуслары бу турыда берсе белән дә аралашмаска сүз куйышкан. Район кичкене, ишкынган сүз өчен үч алырлар дип куркалар. Сөйләгәннәр дә исемне язмаска кушам, диктофонны сүндерергә сорыйлар. Денисның әнисе Зөлфәрия ханым да камерага төшермәүне сорады.
Ничек булдырдым, шуны хәтер кешәдем. Артык байлыкка сикралмадым, бай тормышта яшәтә алмадым инде. Нәрсә дип әйтәм, кемне бенефитым, бер кешендә бенефитым булмый инде.
Денисның якын дуслары бай гаиләдән. Аларның имтиханны бирүләре дә, яхшы уку йортларына укырга керүләре дә билгеле иде. Укытучылары да Дениска: "Син дусларыңа карама, алар бирер ул, син әзерлән" дип кисәткән булган дип сөйләде безгә авыл халкы.
Яңа паспорт дигән, сәтенчә тапшыра кирәк тиңе. Бай түгел инде, конечно. Күтәрләрдән уйламадым инде, не знаю.
Авылда башка сүзләр дә тарала башлаган. Денис тулы гаиләдән булмаган, ихтибар да бәлки җитеп бетмәгәндер диләр. Гаепне әнисенә аударырга маташуда сизелә. Чынында Зөлфәрия ханым баласын кеше итәр өчен көне-төне кибеттә эшләгән гап-гади тырыш намуслы татар хатыны. Зөлфәрия бала дип яшәгән хатын-кыз ул, тел теш тидерерлек түгел ди авыл халкы. Денис та аңа ярдәм иткән.
Бу солдат дип уйламадым мин, конечно. Матурына җавап калды. Еще раз сидяшток. Все умышлял нам с вами тем. Ты говоришь, тардама он дает, тардам дает, метем. Шо, уфа, когда там листит, резгарин, метем, брез, шуплер, холдым, метем, шуплер, ну, тал, дидам, не знаю, шарар, дидам.
Шимбә көнне мәктәп стадионында Денис истәлегенә егетләр футбол уйнады. Бу уенны карарга дип мәктәп укучылары да, өлкәннәр дә килгән иде.
Мен әйттем, "Олым, кайдама дидем, кралба сонда дидем. Бир ама сонда дидем инде. Мәктәп техникум ба керсен, мәктәп алма китсен дидем. Ничек кирәсен, сезон үткәндә сабылмады, ну, ты уләр, не ты. Ну, просто җылатын, җылатын мин тегә. Мин тегә. Теперь мы все камни, что партия не знала, что мы в топливе. Положила вам чуй. Бангам дозла, парну, пайпан дозла, пайпан, пайпан, утром дозла, постоянно злоба.
Безне озатканда Зөлфәрия ханым, бердәм дәүләт имтиханын гаепләсәм дә, гаепләмәсәм дә, кире баламны кайтармаячаклар, имтиханны да үзгәртмәячәкләр диде. Әни кеше дини тәрбия һәм психологлар ярдәме җитмәү турында сөйләде. Психологлар соңыннан гына янгын чыккач кына эш итә башлый. Балалар барысын ата-анага сөйләп бетермәскә мөмкин бит. Бәлки аларга ачылса, фаҗигалар булмас иде, ди Зөлфәрия ханым. Нишек укучыларны бу халеттен чыгарырга, үз-үзләренә кул салуга кадәр үк барып җитүләренә юл куймаска. Психолог Наилә Башырова сүзләренчә, мәктәпләрдәге психологлар укучыларга ярдәм итәрдәй белгечләр түгел. Әлегә укытучылар да имтихан нәтиҗәләре өчен генә куша. Укытучылар хәзер имтихан күрсәткечләре яхшы булсын дип укучыларга басым ясый. Минемчә, дип психолог, баланың психологиясе белән чынлап торып беркем дә шөгыльләнми. Хәзер куелган билгеләр генә төп фактор булып тора. Балаларга алдан ук бирә алмасагыз да борчылмагыз, икенче елга бирү мөмкинлеге дә бар дип аңлату кирәк. Башка җиргә укырга керәрсең дип тә әйтү җитми. Минемчә, укучылар шулай дип әйтсә, балалар тынычланыр иде, ди психолог. Психолог үсмерләрнең күшеш чорын бик авыр вакытлары дип бәяли. Гормоннар үзгәргән вакытта баланың башы эшләми башлый, һәм шушы вакытта имтихан башлары да өстәлә җитмәсә, имтиханнарны бирү кирәк, бирә алмасагыз начар була дип тә өстә торалар. Әгәр шул вакытта ярдәм итүче, килеп туган киеренкелекне йомшартучы булмаса, балага бик авырга түгелне килә, ди психолог. Денисның әнисе белән Азатлык хәбәрчеләре сөйләшеп кайтты. Видеоны azatlik.org сәхифәсендә карагыз. Азатлыкта архив тапшыруын тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Татарстан Республикасының иң зур дәүләт бүләге Габдулла Тукай премиясе. Рабит Батуллага Сөембикә исемле тарихи роман кысса, кылдан нишкә кылычтан үткен һәм яралы бүре әсәрләре өчен бирелә. Рабит Батулла Татарстанның Зәй районының Шыкбай авылында туып, Мәскәүдә белем алып, бик күп еллар Казанда яшәгән язучы. Татарстан Язучылар берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге бүләк лауреаты, режиссер, драматург, педагог, документларга нигезләнеп тарихи кыссалар иҗат иткән әдип. Театр сөючеләргә гомумән Батулла исеме яхшы таныш. 1988 елда басылып чыккан Кишер мине әнкәй дигән әсәре бүгенге көндә дә сәхнәдән төшми. Батулланың иҗаты күп кырлы. Әкиятләр дә яза ул, повестьләр дә яза, режиссер буларак театрда спектакльләр дә куя. Актерлар йортында әдәбият сәнгать кешеләре дә уздыра. Миниатюралар иҗат итә. Публицистик мәкаләләр яза. Аның тарафыннан Узак вакыт кына Яңа гасыр каналыннан Батулла дәресләре дигән телевизион тапшырулар алып барылды. Безнең Рабит абый Батулла белән бүгенге сөйләшү Татарстанның дәүләт премиясе Габдулла Тукай бүләгенә лаек булган аның әсәрләре турында. Аның әсәрләренең төп темасы татар милләтенең тарихи язмышы. Хәзер сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, аның белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Сөембикә инде ул Сөембикәнең тумышыннан алып һәлак булганына кадәр аралыкны күрсәтә тарихи әсәр. Тарихи әдәби әсәр. Кылдан нишкә кылычтан үткен ул Тукайның соңгы көннәре, соңгы бер атнасы үләр алдыннан. Менә шушы бер атна эчендә Тукайның бөтен тормышы алдан сызылып үтә. Мин аны кысса дип атыйм, мин роман дигән сүз кулланмыйм. Чөнки роман дигән сүз ул роман телләрендә западка, урыска ята торган роман. Ләкин бездә аның төп төгәл тәрҗемәсе бар, бик матур гына. Ул кысса. Әнде яралы бер ул Кәбир Бәкер дигән Тукайның иң якын дусларының берсе булган. Ул үзе язучы да, ул журналист та, авантюрист та, үзенең халкы белән бик гаҗәп маҗара парәст кеше. Ул әсәр шул Кәбир Бәкернең туганыннан алып үлеменә кадәр булган әсәрләр, шушы 3 әсәр инде. Мин Аллаһ Тәгала тарафыннан, халкым тарафыннан, нәсел тарафыннан миңа бирелгән вазифамны гына үтим мин. Шыкмай дигән авылда минем ата-бабамның нигезе, анда кабрләре дә шунда. Татарның бер 200-250 үйлек авылыннан мені. Зур авылы. Үш мәхәлләсі болған заманында қазір біреу күні. Яңа мәшет түсіп құлдылар енді.
Шәжерегізді бардыр әлсіз?
Шәжере, менім әбейден ешілткен шәжерегіне бар. Не қадар ол түгел рансын әйті өкейін, ләкін Уфаға барып, архивқа құлым дегені жоғаны. Шәжерені нықлап текшіріп, қануни рәвіште жиді буын бабаны білдірге тиеш бетінде біз.
Әне Уфаға?
Уфада бит архив. Біздің районларының архивлары Уфада. Мензелі өзіне кірген нәсіл затлы нәсілілерден, чүнкі әлі мен өскенде соғыштан шыңы 6 пішмақ өзір 3 күн өкші дейді, бірсі бізді. Бірсі қиям абзаларда, бірсі ғилажлар нәсіліндейме. Ұрынан соң үнді әбінің сүйрегі бойынша, бабайларының тұрмыш үйтулерін тыңдағанда, бізнің нәсілінің тамыры бік тиренге кете. Батулла бізнің жиді бұғын бабадан келетірған есім. Батуллин деп белгілі енді рәсми шығанақларда. Бәклер нәсілінде енді барып тұташ атырағандар деп өлем. Ол ауылдағы мүнәсәбеттен де көріне ол. Кішінің өзін өзі тұтышынан да көріне ол. Білімге ұмтылышынан да көріне ол. Мәселен, әбінің үстінде Татар дәулет музейінде қатын қызларының безену алтын күміш әйбірлері қойылған болса, олардың барысы да менің әбі үстінде еді. Жанды біздің жұрт, қызғаныш ке, сонда жанып хәлек болды. Алтын оқалы қалфақлар, хәситтерлер, күміш, білезіктер, түшліктер, яқа шылбырлары, тұлымнат шәш қаплар, филиселер, шолпаларының бір түрі филиселер. Мәне біздің китапларда шыға, Татар халқының безену әйбірлері әбінің үстінде олар барса да бар еді. Бұл әбінің оқымышылығы да ол енді совет мектебінде оқымаған енді ол Құранны білу білен Юсуф әз-Зулайха, Сүйінбике бәйітлерін бек нұқыстары басқарады. Бүтін музыкал құралларда ойнай біле тұрған әби.
Сіздің мына бұл Құран білен қызықсынып кетуіңізде бәлки әбейіңізден келе тұрғандар?
Ихтимал шулайдыр, чүнки мен Юсуф әз-Зулайха қиссасын енді ана әбиден көп мәртебелер естілген, оның күйі білен бітел ол. Жыры білен істі, музыкал әсәр бітті ол. Күйлері бараның, аннан сақ білен сұқтының да күйі білен құрай ойнап, құбызда ойнап, шулай сүйлей тұрған еді әбей. Бұлар басы да әбейден келейінді әлбетті. Оннан енді ол бірінші қарифлерін, мені үйрете башлаған кіші ғарап қарифлерін, біз мен Мәскеуде оқығанда, ғарап қарифлері білен әбей білен қат алша едім.
Мәскеуде қойда оқыдың?
Театр училищесінде.
Ол уақытта неше жерде?
Мен 17-де кеттім шығып ауылдан. Ой, бір жыл ұшырадым әлі мен 10-шы бітіргеннен соң. Құтқарушы санаға болып.
Совет уақытында бетінде сіз туған өскен кіші әбей. Һәм менә дин белән кызыксынуыгыз, менә журналист өчендә һәм гади татар халкының кызы өчендә бик зур әйбер. Бик тирән итеп білуегіз.
Тирән итеп білу деп әйтеп болмай. Тирән итеп білер өчен университет бітіргә кирәк. Дин ғылымы буенча. Минем бит білімем юк дин ғылымы буенча. Бар тик кызыксынуым гына бар.
Күпме бар сезнең білімегез менә дин буенча?
Дин буенча бернинде білімем дә юк мин. Бернинде мәктәптә укыган кеше түгел.
Ләкин мәктәптә генә бит кеше белем алмый. Сіздің біліміңіз
дейін бойынша? Өзіңше оқиштырғалайсың енді, қызықсыңсаң оқиқисың, қызықсынмасаң оқымайсың дегенде.
Сіздің тәржімегізді бар тұрмыз Құран?
Тәржіме бар.
Әнешік сіз аны тәржімейді?
Нендей тілілерді білем, шол Құранларының бір жегірмесін алға жайып салдым да, шоларының ұйыштырылған әйбір бұл. Түрікше, өзбекше, қазақша, русша, Америкада, Англияда шыққан тәржімелерден бізге аңлашылышлық тілде тәржіме етілген әсәр ол.
Сіз неше тіл білесіз?
Мен татарша білем, русша білем. Қалғандары енді түрікше тәржіме ете алам түрікшеден.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык тулкыннарында язучы, мәгърифәтче, драматург Тукай бүләгесе Рабит Батулла белән әңгәмә тыңлыйсыз. Быел Рабит Батулла Габдулла Тукайның 120 еллыгына багышланган Тукай укуларында катнашкан иде. Бүгенге көндә язучылар, рәссамнар тарафыннан Тукайның тормышын ничек сурәтләү турында күп кенә бәхәсләр дә булып тора. Рабит Батулланың Кылдан нишкә, кылычтан үткен дип исемләнгән китабында 1996 елда Йомгаклау сүзендә автор Тукай турында булай дип язган. Тукай ул гасырлар могҗизасы. Тукай ул упкынга бара торган татар халкын күкрәгенә алып үзе изелсә дә, милләтен коткарган шәхес. Тукай ул куатлы, шовинистик, электр көчәнешенә тоташтырылган татар халкын саклавыш үткәргеч сыйфатында үзе янып, гарипләнеп коткарган шәхес. Гомумән Тукай шыры белән чагыштырмача, бүгенге тормыш турында язучы ни уйлый икән? Әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Қолдан ішке қыстан өткен ол кішкене ғана бір. Ләкин ол анда Тоқайның бүтін тұрмышы сыйған. Аны фақир етіп көрсетерге тырысушылар бар. Қайбіреулер бик фақир болмаған дейлер емес. Орталықтадыр деймін қайдадыр хақиқат. Тоқай ярлы болмаған. Бәлкі ол байлық жиярға тілемегендір. Өзінің аз ғұмырлы болуын біліп, жұрт салырға тілемегендір, атлар тұтарға тілемегендір, үйленмейесін ол білгендір, шынкі ол ауру күші. Шоң күрі неге аңа байлық тұпларға шол, Бұлғар гостиницасында, қонақханасында, әм амурда тұрмышын яша бітірерге көз тұтқан, шоң күрі ақшасын ол сақлап та тұтмаған.
Мына шундай қонақханаларда яшарлык мен бүгінгі тұрмыш нешекте, Тоқай замандағы тұрмыш нешек болған.
Кімге нешек? Қайбіреулер әбетке кәнар отырауларына барып қайта.
Түнгіштер бар мекен?
Бар. Бар. Шимбе, якшембе кәнар отырауына мақсус үшқыш шаллап, семьясы білен 5 жылдызлы гостиницада яшап, шол қадар мұхташам, шол бай гостиницаларда яшап қайтушылар бар. Атна сайын. А, көре...
Демек, Тоқайда бай болған.
Айны бай болған деп айтып болмай, лекен ол ярлы болмаған. Аның Шиғырының жылына 50 тиын төлегендер. Башқа шағырларға 10 тиын төлеген. Мені шо, анасын Тоқай ол 500 сум ақша қалдырған шәкіртлер файдасына. 500 сум ақша ол емі бүгін күнде білім министрден кәдір, лекен 15 сумға жегіблат алып болған. Кейімдер әлбетті фәкір болған. Кейімдерге тілемеген.
Сізнің күлік ақылы күшіден мендер бір кенеш істесіклер етіндер айтылмашын.
Мен халыққа бір ғана әйбір тілеймін. Өзі мұстақил дәулетте яшасын еді халық. Әм өзі ішлеп шығарған малының 80%-ын өзіне қалдырып, 20%-ын башқаларға берсе де бәге әйбет болар еді. Мен шоны тілеймін. 100%-ы білен қала алмайынды ол біз емі империяда яшыз бетінде. Мені башқа регионлар көбік өз малымызға өзіміз құжа болсақ еді. Мен бұл тілегім шо. Шол вақытта сәнғат та өсәр, спорт та өсәр, тұрақ жұртларда болар еді. Оның үшін күрешірге керек, жұқтап жатмасқа керек, орақ ішмәсқа керек, фикір тұпларға керек, тәсір етерлік. Депутатларын сайлағанда емі кереклік шыр сайларға керек. Ақыллы боларға керек, халық өз малына өзі құжа боларға дейді. Мәне қазір жерін қысқыртып саталар, бірер кіші қаршы шыққаны бар. Баста колхоз түзіп жалғыз ішледілер. Қазір колхозды бітіріп жалғыз ішлейлер. Әлі колхоз азымы көп ме бар айды. Аны сақларға келеді, әкірінгіне фермерлыққа көшері барға керек. Шал колхозны бітірдік те, қазір кім құлына қала жер? Өз жерінде құл болып қалашақ Татарстан, әгер бұлай барса. Міне шолай, күрешірге керек. Әне 90-шы жылы халық шықты бит ұрамға, әм суверенитіні яулады. Қазір шу суверенитіні халық жаулап алып берді де, қайбіреулер жаулап алынған суверенитінен рахат көріп ята. Халық ярым қайырсықта яшаушылар көп. Ішетесің. Соған көре депутат сайлағанда да халық білен ішлерге керек. Халық өзі де аңларға тиіш, қойса, бұл пайдаланымызға, бұл пайдаланымызға.
Әсіздің олдағы тағынымды планларыңыз бар?
Планнар 15 томымны шығару. Яңаларын жазарға вақытым жоқ менің қазір. 15 томны шығару бұл шұғылданып.
Әлі ол не дәрежеде сыңын?
Бір томы шықты, қалғандары қашан шығар айтамын. Өзім вафат болғанша шул 15 кітапты шығарып үлгерсем, мен бақытлы болар едім. Қазір қол жазмалардан көшіріп жазасы, компьютерге көшіріп жазасы, бек зор ауыр іш.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гаяз Исхак исемендәге бүләк лауреаты, Габдулла Тукай бүләге иясе, җәмәгать сәнгать эшлеклесе, язучы, актер, режиссер, драматург, педагог, энциклопедик белемле, документларга нигезләнеп тарихи кыссалар иҗат иткән язучы Рабит Батулла белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Берлин Сабан туенда узган ял көннәре 22 илдән 800 кунак катнашкан. Оештыручылар 300-дән артмас дип уйлаган булса да, Татарстаннан Европа Сабан туена зур вакилчилек барып кайтты. Шыгымнарны һәм оештыру мәшәкатьләрен үз өстенә Татарстан, аерым алганда Әлмәт шәһәр хакимияте һәм Татнефть алган. Булар хакында Берлин татарлары җитәкчесе Венера Вагызова белән Наил алган сөйләште.
800 кеше булды инде. Әйтәм, авылда шикелле Сабан туены ясыбыз. Күрерсез баннерны туган авылын язган белән дә безнең урыны ул, безнең Сабан туе, безнең мәйданы һәм вот ни 800 кеше авылында кебек булды инде.
Ә бу кадәр кеше килер дип көткән идегезме?
Юк кетмәдем. Мин уйладым, 300-400 килә инде яхшы буладыр. Бик шатланышам инде.
Менә бу килгәннәр арасында кемнәр күбрәк иде? Кайсы милләт вәкилләре күп иде?
Иң күбрәк Литвадан булдылар. Аларның 54 кеше булганнар.
Литва татарлары инде.
Әйе, не только Литва татарлары, Литвада анда бит һәм безнекеләр татарлары яшиләр. Биш организацияларын, биш оешмаларының татарлары килделәр.
Шитиллерден килүчеләр ничә илдән булды барлыгы?
Почти 20.
Ә менә бу шитилле вәкилләре Сабан туйны оештыруда берәр ярдәм күрсәтә алдымы берәр ничек?
Әлбәттә, бүтән кешеләр ярдәм иттеләр. За два дня приехали, һәм әйттеләр, нишләргә соң әйтәле, монда йөгерделәр, безнең белән эшләделәр инде. Кемдер иртүк килгәч инде, аннан соң кем соңрак килә, аларны каршы алдылар. Чәйне куйдылар, һәм әйттеләр, кая барырга, ничек кенә барырга. Аннан соң җомга көне бездән монда мастер-класслар булдылар, бик яхшы мастер-класслар булдылар.
Нәрсәләр үткәрделәр ул мастер-классларда, нәрсәләр оештырдыгыз?
Без татар телен турында мастер-классы булды, педагог-новаторлар Татарстаннан безгә килделәр, һәм алар бу мастер-классны ясадылар. Бик кызык булды, анда 50-60 кеше анда утырдылар, әйтеләр, бик яхшы мастер-классы, тагын шундый мастер-класслар кирәк. Ничек кенә татар телене чит илдә укытырга, ничек балаларны татар телен белән үстерергә, әйтеләр, учебникларны, китапларны алып килделәр. Аннан соң татар тарихының турында бик кызык мастер-классы булды инде, анда да бик күп кешеләр булдылар. Аннан соң татар җырларын турында, татарның бию турында, аннан соң татар эше ничек кенә калфакларны тегергә, ничек кенә татар читекләрне тегеләр, ал япкычларны, аннан соң шиләкләрне һәм киянтыларны без буялдык. Күрәш мастер-классы да булды.
Татар телен чит җирдән ничек өйрәтергә дигәндә, монда укытучылар килгән идеме соң Татарстаннан?
Әйе, укытучылар.
Ә бу теге татар җырларына багышланган мастер-класста нәрсә турында булдан да сүз?
Алар анда безнең композиторлар турында сөйләштеләр. Роза Хабибуллина бу мастер-классны оештырды. Аннан соң татар музыканың турында һәм татар җырларны алар анда җырлаганнар и готовились выступать на Сабантуе с песнями.
Монда инде бу Сабантуйны үткәрүдә тагын бик зур ярдәм иткән дип аңладык, әлмәт.
Дөрес, дөрес. Әйе. Аннан соң шимбә көндә бик зур программасы булды инде. Һәм ярты программаны безгә әлмәтләр алып китерделәр. Чөнки безнекеләр дә анда артистлар бик яхшы чыгыш ясадылар, сәхнәгә чыктылар. Айдар Гайнуллин, Муса Маликов, Роза Хабибуллина. Аннан соң безнең кунаклар бөтен илләрдән татарлар үзен номерлар белән килделәр бит инде. Швейцариядан, Швециядан, мәсәлән, Польшадан, Болгариядан, Венгриядан, Литвадан әлбәттә. Һәм тагын диаспора рус, Азербайджан, казах диаспоралар, алар үзен номерлары белән килделәр. Һәм әлмәтләр үзенекене ансамбль әлмәт һәм каләем алып китерделәр. Һәм артистларны Казаннан да җырчылар булдылар. Динар Байтимиров, Фарид Файзрахманов, Илюша Хузина һәм Алсу Абульханова.
Бу Сабантуй үткәрү әлбәттә финанс чыгымнары зур. Сезнең монда берәр төрле муниципалитет ярдәм иттеме яисә финанс чыгымнарын кем каплады?
Без бүтән алман фондларга шундый проектларны бирдек инде, ләкин хәзер бик зур проблемалар булдылар. Без в общей сложности сумма да инде 12 фондларга бу проектны бирдек инде. Кызганчыга каршы безгә бу фондлар ярдәм итмәделәр. Аннан соң без уйлыбыз из-за санкций. Ләкин монда безнең муниципальда аларның бик күп акча юк инде. Мин аларга бик зур рәхмәт әйтергә тиеш инде. Алар безгә 1000 евро бирделәр һәм бу территорияны без 1 центны даже түләмәдек инде. Аннан соң бүтән электричество, су үзе анда клуб янында булды безнең социокультур центр үзәге анда. Бу социокультур үзәгенә без анда база шикелле анда ясадык. Безнең класс мастер-класслар да анда булдылар. Аннан соң икенче көндә артистларның турында анда ашарга да дискотекалары кичке программасын анда күрсәтергә аларның бу иң зур безгә ярдәме булды инде.
Бу бинаны алар сезгә бушка арендага бирделәр инде, әйме, бу үзәкне?
Әйе. Казаннан Әлмәткә һәм Татнефттан акча бирделәр безгә ярдәм итәргә һәм бу акча барды инде чартер чыгышны алырга һәм бүләкләрне безгә алып китерергә. Аның бу артистларны әлбәттә алып китерергә. Монда трансферлар, отельдә бүтән дә юкларга акча кирәк бит. Әлбәттә мин аларны аңлыйм инде, ләкин алыза аларга да бик зур рәхмәт.
Яхшы, Венера ханым, әни өчен киләсе Сабантуйның урыны билгеләнмәде, ул кайда булачак икәнлеге?
Беләсезме, мин уйлыйм, без октябрь аенда утырышы ясыбыз, һәм анда уже решать будем, кая киләсе ял Сабантуе була. Без әлегене хәзер белмибез, 2-3 шәһәрләр уйлыйбыз, кая булачаксын. Ләкин әлегенә мин әйтә алмыйм, үзем белмим, нинди шәһәре була инде. Минем иң зур рәхмәт сезе инде Айна Ерёмина Витерлунха әйтәсем килә. Ул Швециядә хәзер яши инде. Ул үзе Чаллыдан. Хәзер 5 ел була Швециядә яши. Без Айна белән 10 ай скайпта утырдык та эшләдек. Ул бүтән программаны ясады, бүтән сценарийны ясады, бүтән культур мәшһүр мәдәни программаны ул ясады инде. Айна булмагач инде такого сабантуе не было бы. Вот минем күңелдән, минем йөрәктән инде мөмкинлеге булгач инде әйтегез әле иң зур рәхмәт сезем Айна Ерёмина Зетерлундка.
Берлин татарлары җитәкчесе Венера Вагызова булды. Әлмәт шәһәр һәм район хакимиятенең мәдәният идарәсе башлыгы Гүзәл ханым Пайдулина да азатлык белән Берлин Сабантуеннан тәэсирләр белән уртаклашты.
Татарлар аны разные там җыелалар, есть, которые уже 15 и 20 менә с Франции килде, она вообще 30 лет назад киткән инде. Алар инде телне дә, наверное, инде башлаганнар, наверное, но стремятся к тому, что менә, знаете, когда вот наша программа идет, алар җылап утыралар бөтенесе. Менә вот за эти слезы гына барырга можно, потому что сагыналар алар, көтәләр. Действительно, җыйлалар, вот 22 страны булды бит инде быел. Простые кешеләр бит инде алар. Но, видимо, когда вот они так вот немножко встречаются, сөйләшәләр, үзләрен по-другому начинают чувствовать, что не одни они. И что, мне кажется, даже у них гордость за татар возникает, что без меня в Киеле действительно очень много проблем, затрат. Но Киеле, вот на них обращаем внимание. Оларга это очень дорого. Кмына килми, әбиләр менә, старенькие әбиләр татарлар менә килеп утыралар, җылыйлар шулай, еглап утыралар бөтен, аннары бергә чыгалар. А молодежь в основном, конечно, спорт белән. Мне кажется, нужно это, нужно.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.